Era Sport 101,8.
Από τη μία τραγωδία στην άλλη, μετά το θάνατο 5 γυναικών στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στη Ρουμανία, στην εκδρομή που έκαναν με προορισμό τη Λιόν, φοβερά πράγματα. Ο θάνατος παραμονεύει δίπλα σε ανύποπτους νέους ανθρώπους που κάνουν όνειρα για τη ζωή, πόσο άδικο. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα πλησιάζει η ώρα για την τελική μάχη. Μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα θα ξέρουμε ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν στις knockout φάσεις του Champions League. Μεταξύ αυτών που αγωνιούν και διεκδικούν είναι και ο Ολυμπιακός όπως και άλλες ομάδες. Εγώ αγωνιώ επίσης με αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πράκτορες δολοφονούν Κοσμάκη και ο Τραμπ μας ενημερώνει ότι η επικοινωνία του με τον δήμαρχο της Μινεάπολης ήταν πολύ καλή. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Προσωπικά δεν γνωρίζω. Ο κόσμος δολοφονείται και ο πρόεδρος έχει καλή επικοινωνία με τον δήμαρχο του τόπου του εγκλήματος. Επίσης την ίδια ώρα οι πράκτορες απειλούν συνεργείο της ΡΑΗ, το οποίο κινηματογραφεί στους δρόμους αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Η Ιταλική τηλεόραση σκέφτηκε να στείλει συνεργείο για να καταγράψει επιτόπου τις διαδηλώσεις. Πολύ δημοσιογραφική, αλλά όχι και τόσο καλή ιδέα. Οι πράκτορες τους είπαν το εξής: κόφτε το, γιατί θα σας αρπάξουμε και θα σας σύρουμε έξω από το αυτοκίνητο. Μιλάμε για δημοκρατία δυτικού τύπου στα καλύτερά της. Τα καλύτερα έρχονται στα μεταγραφικά, διότι διανύουμε την τελευταία εβδομάδα της χειμερινής περίοδου. Περιμένουμε κάτι μεγάλο να σκάσει? Μάλλον όχι, όμως υπάρχουν πολλά μικρά τα οποία θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Μπορούμε να συζητήσουμε και το αποτέλεσμα ευνηδιαστικών ελέγχων που έγιναν από την ΑΔΕ. Μία στις τρεις επιχειρήσεις φοροδιαφεύγει. Το είπα σε ένα φίλο μου και μου απάντησε: δεν το βλέπεις σωστά, θα πρέπει να το πιάσεις από την άλλη πλευρά. Δύο στις τρεις εταιρείες δεν φοροδιαφεύγουν, μου λέει. Αυτό είναι το εντυπωσιακό και πραγματικά με αποστόμωσε, δεν είχα κάτι να του πω. Σε εσάς έχω να πω ότι για την Bundesliga γίνονται σε λίγο δύο από τα τρία χρωστούμενα μάτς που είχαν αναβληθεί τις προάλλες λόγω καιρού. Η Werder Βρέμις παίζει με τη Hoffenheim και η Ζανκ Πάουλη με τη Λειψία. Θα κάνουμε λοιπόν μια μικρή αναφορά. Μια μικρή αναφορά ήταν αρκετή για να με εντυπωσιάσει. Το άκουσα σε τίτλους. Ευρέθηκαν, λέει, στη Μεγαλόπολη ξύλινα εργαλεία που χρονολογούνται 430.000 χρόνια πριν. Φοβερό δεν είναι? αδιανόητο, όχι η παλαιότητα από μόνη της, αλλά το ξύλο που άντεξε τόσα χρόνια. Θα μου πείτε βεβαίως εδώ αντέχει ο Σεπ Μπλάτερ. Και ζει και μιλάει μάλιστα. Έκανε δηλώσεις υποστηρίζοντας εκείνους που σκοπεύουν να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών για λόγους ασφαλείας. Ο πρώην πρόεδρος της FIFA προσυπέγραψε τις δηλώσεις γνωστού δικηγόρου που είχε πρωτοστατήσει σε θέματα διαφθοράς στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ο οποίος έλεγε ότι κανένας οπαδός δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρος στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως έχει καλές πιθανότητες να αποσταλεί πίσω με το επόμενο αεροπλάνο. Και αυτό είναι το θετικό σενάριο. Φοβερά πράγματα, έτσι. Φοβερό είναι και το γεγονός ότι συμβαίνουν αυτά τα τραγικά στις ΗΠΑ και ο πρόεδρος με τη σύζυγό του είχαν φέρει τους φίλους τους, κάτι μεγιστάνες από όλο τον κόσμο, για να παρακολουθήσουν σε ιδιωτική προβολή την ταινία ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια που θα βγει σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μια 20ήμερη είσοδο στα ενδότερα διαμερίσματα για να δούμε τι χιουμορίστας είναι ο Τραμπ και πόσο πολυτάλαντη και γουστόζα είναι η κυρία του. Και θέλω να σας πω το εξής με αφορμή την περίοδο Τραμπ. Είναι πολύ κοντά σε εκείνη του Μεσαίωνα. Για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1593, η Ιερά Εξέταση δίκασε το Τζορντάνο Μπρούνο, έναν φιλόσοφο και αστρονόμο της εποχής, διότι τι είπε ο άνθρωπος, ότι υπάρχουν άπειροι κόσμοι και υποστήριξε το ηλιοκεντρικό μοντέλο. Το παπαδιαδαριό της εποχής λοιπόν θεώρησε ότι οι απόψεις του, εκτός από αιρετικές, ήταν και επικίνδυνες και τον έκαψαν στην πυρά. Επικίνδυνοι είναι αυτοί και αυτοί που διαδηλώνουν στις ΗΠΑ προφανώς, επίσης αυτοί που διαφωνούν με τον πρόεδρο και κυρίως εκείνοι που εκφράζουν τη διαφορετική άποψη. Ο σύγχρονος Μεσαίωνας είναι εδώ. Και επειδή μου το ανέφερε χθες ένας φίλος εδώ στην εκπομπή, εγώ φίλε είδα ότι σαν σήμερα 27 του μήνα και όχι 26 το 1963 τέθηκε σε εφαρμογή ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος ρυθμίζει λεπτομερώς τα θέματα κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και όλοι τον ακολουθούμε βεβαίως κατά γράμμα, όπως είναι γνωστό άλλωστε. Σαν σήμερα το 1989 ο σωματοφύλακας του Γκράθια Κοσκότας, τον θυμόμαστε έτσι, μας ενημέρωσε για τα κουτιά πάμπερς με τα οποία μεταφέρονταν τα χρήματα σε εκείνους που δωροδοκούνταν, δουλειές με στοργή και προδέρμετση. Και βέβαια έχουν περάσει ακριβώς 30 χρόνια από την ημέρα που οι δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι της Χουριέτ πήγαν με ελικόπτερο στη Μεγάλη Ήμια, υπέστειλαν την ελληνική σημαία και ύψωσαν την τουρκική βιντεοσκοπώντας την πράξη. Σε εκείνο το σημείο φτάσαμε πραγματικά πιο κοντά από ποτέ σε ένοπλη σύγκρουση με τους Τούρκους στα νεότερα χρόνια, η γνωστή ως κρίση των Ημίων. Θα πρέπει να πω ότι σαν σήμερα το 1901 έφυγε από τη ζωή στο Μιλάνο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο αυτός ο Ιταλός γίγας της μουσικής, ο Τζουζέπε Βέρντι, που μας χάρισε 26 μυθικές όπερες, το Ριγκολέτο, την Τραβιάτα, την Άιντα, τον Ναμπούκο και τόσες άλλες. Έγραψε επίσης και εκκλησιαστική μουσική, έβγαλε λεφτάκια, πολλά λεφτάκια, που τα αξιοποίησε πάντως κάποια από αυτά για το κοινό καλό. Έκανε πολλές αγαθοεργίες, μεταξύ αυτών χρηματοδότησε την ανέργευση και λειτουργία ενός νοσοκομείου και ενός οίκου ανάπαυσης για τους αναξιοπαθούντες μουσικούς. Μάλιστα σε μια κρύπτη του οίκου αυτού τάφηκε και ο ίδιος. Λέγεται ότι στην κηδεία του μαζεύτηκαν περισσότεροι από 200.000 ανθρώπους για να τον αποχαιρετήσουν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμη του C του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Ερασπορ μέχρι τις 10. Θα είμαστε μαζί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, υπάρχουν οι γνωστοί τέσσερις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Στο γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook βεβαίως αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει και το email του σταθμού erasport@papakier.gr και το Viber. Αναζητείτε Erasport, μπαίνετε, γράφετε το σχόλιο και το στέλνετε. Η πρώτη μου επιλογή, η μουσική για τη βραδιά, μπορεί να περιμένει λίγο, γιατί εκτός από το Τζουζέπε Βέρντι που έφυγε σαν σήμερα το 1901, γεννήθηκε και ο Βολφγκάνγκ Αμαντέους Μότσαρτ το 1756, αυτό το ταραντούχο παιδί που μάγεψε με τις συνθέσεις του αυλούς και τόσες γενιές ανθρώπων. Όμως πάμε στο μαγικό Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος πάντως δεν έκανε τα μαγικά του. Η καρδίτσα πλησίασε, αλλά δεν έφτασε. Σ' ακούμε, Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, όπως το είπες, πλησίασε από το 21, πρώτος που είχε τη διαφορά η Τόφας. Η καρδίτσα κατάφερε με ένα σέρι 12-0 να μειώσει τη διαφορά στους 9 πόντους και είχε την ευκαιρία να την ξαναμειώσει. Βέβαια, πέτυχε το καλά, δηλαδή δεν μέτρησε, γιατί ήταν από την χτύπησε στο σύνδρο και στη συνέχεια μπήκε μέσα. Έτσι λοιπόν παραμένει το 79-88, 36 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα απομένουν ακόμη για να τελειώσει το παιχνίδι. Να θυμίσω βέβαια ότι η τουρκική και η ομάδα ήταν αυτή που κυριάρχησε στο παρκέ στην δεύτερη και στην τρίτη περίοδο. Τώρα η καρδίτσα θα λέγα ότι στο τέλος κατάφερε να βρει το ρυθμό της, αυτό που είχε και στην πρώτη περίοδο, αλλά ήταν αργά. Όμως είναι αργά γιατί το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος. Και να δούμε τώρα εδώ με φάουλ τώρα που θα σταματήσει και θα πάει στη γραμμή τον ελεύθερο βολόν η τουρκική ομάδα. Το σκορ είναι 79-88. Ο χρόνος σταματάει 29 δευτερολέπτα και 8 δέκατα το δευτερολέπτο πριν από το τέλος της αναμέτρησης, με την τουρκική ομάδα με τον Βεσόν που έχει πετύχει τους περισσότερους πόντους στο παιχνίδι. 20 στον αριθμό, έχει τη δυνατότητα τώρα να αυξήσει την διαφορά. Είναι εύστοχο στην πρώτη βολή. Το σκορ γίνεται 79-89 στους 10 πόντους η διαφορά. Και έχει δικαίωμα να εκτελέσει μία ακόμη βολή ο παίκτης της Τουρκίας, για να δούμε αν θα ευστοχήσει και αν θα πάει η διαφορά στους 11 πόντους. Και αυτό γίνεται 79-90. Με τη διαφορά στους 11 πόντους, η τουρκική ομάδα που, όπως είπαμε, είχε το προβάδισμα, απλώς η καρδίτσα με ένα σερί 12-0 με 4 τρίποντα, 2 από τον Νταμιάν Τζέφερσον και 2 από τον Καπερίδη, κατάφερε να μειώσει. Για να δούμε τώρα αν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Θα πάρει όμως το rebound, θα ανανεώνει το χρόνο. Τα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Καλμπερίδη στο σου τριών πόντων είναι άστοχο. Θα καταφέρει και νομίζω ότι εδώ τελειώνει το παιχνίδι 79-90. Για να δούμε αν τα καταφέρει. Τέλειο σουτ. Και είναι τριών πόντων που πετυχαίνει η τουρκική ομάδα με τον Γκενγκίζ. Αλλά δεν μετράει εδώ. Μετράει. 79-93. Η διαφορά στους 14 πόντους με τη λήξη του αγώνα, με αυτό το τρίποντο που πετυχαίνει ο Γκενγκίζ, που φτάνει τους. Το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. Να πω λοιπόν τους περισσότερους πόντους για την τουρκική ομάδα, την Τόφας, που πήρε την πρώτη νίκη σε αυτή την φάση, τον 16 για το Champions League της Μπισμέλ, με 22 πόντους ο Μέσον είναι αυτός που είναι στην πρώτη θέση, στη δεύτερη ο Πλάζεβιτς με 19 και ακολουθούν στην τρίτη θέση δύο παίκτες, είναι ο Σαϊμπίρ που έχει πετύχει 10, όσους και ο Φλόιντ που το ξέρουμε από την παρουσία του και στον Κολοσσό αλλά και στην ομάδα του Ομαροσίου. Ενώ από την πλευρά της καρδίτσας στους περισσότερους πόντους πέτυχε ο Ντέιμον Τζέφερσον που έφτασε τους 15, στη δεύτερη στο ντεμπούτο του Εστράτα που πέτυχε 13 πόντους και ακολουθούν στη δίτη θέση ο Χόκλερ και ο Ελίς με 11 πόντους έκαστος. Τελικό αποτέλεσμα στην καρδίτσα. Καρδίτσα, Τόφας Μπούρσα 79-93. Υπενθυμίζω και τα δεκάλεπτα, 22-19 με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 46-49 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 62-75 με τη λήξη της τρίτης περίοδου και στο τέλος 79-93 στους 14 πόντους στη διαφορά. Να θυμίσω ότι στους 21 ήταν η μεγαλύτερη που είχε πάρει η ομάδα της Τουρκίας, ενώ η μεγαλύτερη διαφορά που είχε πάρει η καρδίτσα στο παιχνίδι ήταν στο ξεκίνημα στους 8 πόντους. Αυτά από το κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπορούσης της καρδίτσας. Καρδίτσα, Τόφας Μπούρσα 79-93. Και να θυμίσω, Χρήστο, να πω ότι η επόμενη αγωνιστική είναι Τόφας ΑΕΚ και Άλμπα Βερολίνου Καρδίτσα. In the großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo alles tat. Hatte
shoulder than a turn, talking deep in all the front. When you did reach, now come and drop me on my face. I'm a superstar, I'm a poor player, I'm so excited because I had the flair. I'm ein Virtuose, I'm a rock idol, and alles reach, now come and drop me on my face. I'm a und es war irgendwie no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch heute Captain Rock me up, my dick is fine.
Λοιπόν, είναι ο Φάλκο με το Αμαντέους. Διάθεση δεν υπάρχει βέβαια πολύ σήμερα με αυτά που έχουν συμβεί. Πραγματικά είναι ασύλληπτο. Παρακολουθούσα το βίντεο. Τι γίνεται αυτό που συνέβη σήμερα στη Ρουμανία, στη Τιμισοάρα. Εμείς είμαστε εδώ. Είναι αυτό που λες μετά από κάτι τέτοιο, ότι έχουμε βρεθεί τόσες φορές σε ανάλογη θέση εδώ στα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο ραδιόφωνο, να πρέπει να κάνεις εκπομπή κατά τη διάρκεια ημερών που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Λες η ζωή συνεχίζεται, αλλά μερικές φορές η ζωή σταματάει όταν ακούς κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δύο μάτς τα οποία είναι για τη Γερμανία εξαναβολής που ξεκινάνε στις 9.30. Η Werder Bremen υποδέχεται τη Hoffenheim. Αυτό είναι ένα παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής που έχει αναβληθεί λόγω χιονιά. Στο προηγούμενο μάτς στο ίδιο γήπεδο η Hoffenheim είχε επιβληθεί με 3-1, όμως στο εκτός έδρας της περασμένης σεζόν η Werder, παρότι έχανε με 3-1, νίκησε με 4-3, επομένως κατά βάση είναι ένα ζευγάρι που βγάζει πολλά γκολ. Η Hoffenheim έχει χάσει μόνο μια φορά στα τελευταία 12 παιχνίδια της, 2-0 από την Dortmund και είναι 6 βαθμούς πίσω από την Borussia με αυτό το μάτς που έχει λιγότερο. Η Hoffenheim έχει νικήσει στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια που έχουν συναντηθεί δύο ομάδες. Και στο τελευταίο έχανε 3-0 και νίκησε 4-3, δηλαδή όπως γίνεται αντιληπτό, έτσι όπως είπα και πριν, έχουμε εδώ πολύ συναρπαστικά μάτς. Η Werder στο προηγούμενο παιχνίδι της στήθηκε 1-0 από τη Leverkusen με τον γκολ του Λούκας Βάσκεθ. Η Hoffenheim απ' την άλλη προέρχεται από την νίκη της με 3-1 απέναντι στην Eintracht, στη Φραγκφούρτη μάλιστα. Τώρα η Werder έχει φτάσει στα 8 μάτς χωρίς νίκη και είναι μόλις 3 βαθμούς πάνω από τη Mainz που καταλαμβάνει τη θέση των play-off για τον υποβιβασμό. Επομένως και για αυτή είναι πολύ σημαντικό το μάτς. Έχει σκοράρει μόλις 21 γκολ που είναι η τρίτη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα και δεν έχει βάλει γκολ στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια της. Η Werder δεν μπορεί να υπολογίζει τους Weber, Stark, Agu, Weiser και Isaac Schmidt. Αμφίβολος ο Amos Piper, τιμωρημένος ο Marco Frindl, Χλόζε, Κάμπελ και Ματσίντα είναι οι απουσίες για τη Hoffenheim. Τώρα μπορούμε να πούμε και τις συνθέσεις. Ο Backhouse κάτω τα δοκάρια, ο Μαλατίνι, ο Λίνεν και ο Κουλιμπαλί τα τρία center back, Ντέμαν, Στάγκε και Σουγκαβάρα στον άξονα, Πουέρτας και Σμιτ μεσοεπιθετική, Μιλόσεβιτς και Νάινμαχ είναι οι δύο επιθετικοί για την ομάδα της Βέρντερ Βρέμνης, και η Χόφενχάιμ με πιο έτσι ορθολογική σύνθεση να πω, γιατί εδώ βλέπω ένα 4-4, συγγνώμη, ένα 3-3-2-2 σύστημα για τη Βέρντερ Βρέμνης. Χόφενχάιμ με Μπάουμαν κάτω από τα δοκάρια, Τσουφάλ δεξιά, Μπερνάρντο αριστερά, Χράνατς και Χαϊντάρι τα σέντερ μπακ, Πρέμελ, Αντουλαχού και Μπούργκερ είναι οι τρεις στο κέντρο, Κράμαριτς δεξιά, ο Πράς αριστερά και ο Λέμπερλε στην κορυφή για την ομάδα της Χόφενχάιμ. Απ' την άλλη, στο Αμβούργο έχουμε παιχνίδι της Ζανκ Πάολι με την Λειψία και αυτό το μάτς είχε αναβληθεί για τη 16η αγωνιστική. Στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων η Λειψία είχε επιβληθεί με 2-0, ενώ στην προηγούμενη σεζόν η Ζανκ Πάολι δεν είχε καταφέρει να σκοράρει απέναντι στη Λειψία, πάντως είχε πάρει 0-0 στην έδρα της. Στο δεύτερο μισό της σεζόν η ομάδα από το Αμβούργο έχει πάρει 18 βαθμούς, 3 λιγότερους από τη Λειψία. Έχει κάνει καλό πρωτάθλημα, βεβαίως είναι χαμηλά στη βαθμολογία γιατί τα πήγε χάλια στο πρώτο μισό της σεζόν. Το προηγούμενο Σάββατο η Λειψία είχε νικήσει 3-0 τη Χάιντεχάιμ εκτός και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την πεντάρα από την Μπάγεν. Η Ζανκ Πάολι είναι δεύτερη από το τέλος, καθώς την προσπέρασε η Μάιντς, έχει τη χειρότερη επίθεση με 16 γκολ. Απ' την άλλη, η Λειψία με νίκη μπαίνει στην πρώτη τετράδα ξανά, καθώς είναι ένα βαθμό πίσω από την Στουτγκάρδη. Λοιπόν, Θανάση, δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτό που γράφεις. Δεν ξέρω πού είσαι, από ποια πλευρά. Όποιος δεν βιοπραγεί κατά της ΑΕΣ δεν παθαίνει απολύτως τίποτα, και μόνο αυτό που διαβάζω στην αρχή δεν μπορώ να διαβάσω το υπόλοιπο. Μάλλον είσαι αλλού, φίλε. Μάλλον δεν έχεις δει τα βίντεο. Δηλαδή, αν εγώ σου χώσω, ας πούμε, μια γροθιά, εσύ θα βγάλεις τον πιστόλι να με καθαρίσεις, που δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αν το βρίσκεις λογικό, μάλλον είμαστε σε άλλο μήκος κύματος εντελώς, οπότε δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πάντως για την επικοινωνία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ζανκ Πάολι, Ότε Γκέτλιχ, που είναι και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Γερμανικής Ομοσπονδίας, ενθάρρυνε μια συζήτηση σχετικά με το μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Ο Γκέτλιγκ λέει ότι η πιθανή απειλή είναι μεγαλύτερη τώρα από ότι ήταν το 1980, όταν είχε υπάρξει μποϊκοτάζ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι αντιτάχθηκαν σε αυτή την άποψη, δεν βλέπουν κανέναν λόγο να μην πάει, γιατί αυτό εν ολίγης λέει ο Γκέτλιγκ, να μην κατέβει καν η γερμανική ομάδα, δεν μιλάει για τον κόσμο. Ο Γκέτλιγκ είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση ανθρώπου με τις πεποιθήσεις του, την προσωπικότητά του, επικεφαλής της Ζανκ Πάολι από το 2014, ο οποίος λέει είναι σαφώς καιρός να συζητήσουμε για ένα μποϊκοτάζ. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στους επόμενους μήνες. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας έχει εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες για περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν στους δρόμους ως αποτέλεσμα των ενεργειών της ΑΕΣ. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα συμβεί με τη Γροιλανδία, λέει ο Γκέτλιγκ. Όμως, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, υπήρξαν και άλλοι που μίλησαν για την επικινδυνότητα που έχει ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από αυτά που έχουν συμβεί στη Μινεάπολη. Ο Σεπ Μπλάτερ παρότρινε με τη σειρά του τον κόσμο να μην κάνει το ταξίδι το ερχόμενο καλοκαίρι. Στο μεταξύ, για να μείνουμε λίγο ακόμα στη Γερμανία, το μέλος της διοίκησης Bayern, ο Max Eberl, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Harry Kane για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο διεθνής Άγγλος επιθετικός στα 32 του χρόνια έχει φτάσει, έχει πετύχει 119 γκολ σε 126 παιχνίδια για την Bayern Μονάχου από τότε που πήγε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2023, και το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι του 2027, όταν θα είναι 33. Τον προηγούμενο Οκτώβριο ο Κέιν είχε πει ότι θέλει να παραμείνει και στο μέλλον στην Bayern σε ερώτηση που του είχε γίνει. Ο Κέιν, εκτός των άλλων, κυνηγά το ρεκόρ των 41 γκολ σε μια σεζόν στο πρωτάθλημα. Έχει ήδη σκοράρει 21 φορές στα 19 πρώτα παιχνίδια. Να πούμε ότι βγήκαν και κάποια πολύ ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία που γνωστοποίησε η ίδια η Bundesliga, που ανακοίνωσε έσοδα ρεκόρ σε έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες. Η Deutsche Fußball Liga, η DFL, η οποία διαχειρίζεται την Bundesliga, αποκάλυψε ότι 36 σύλλογοι που αγωνίζονται στις δύο πρώτες κατηγορίες της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25 είχαν συνολικά έσοδα 6,33 δισεκατομμύρια ευρώ, τα μεγαλύτερα στην ιστορία, αύξηση 7,9% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, ποσό που από μόνο του και τότε αποτελούσε ρεκόρ. Η DFL ανέφερε επίσης σημαντική αύξηση στα έσοδα που κέρδισε στο πλαίσιο της δεύτερης κατηγορίας διοργάνωσης, δηλαδή της Zweite Liga, μια αύξηση 13,1% και ένα περαιτέρω ρεκόρ, το οποίο περιλάμβανε ιστορικά μεγάλους συλλόγους όπως η Κολονία, το Αμβούργο και η Σάλκε, κατέγραψε έσοδα ύψους 1,2 δις Zweite Liga στην προηγούμενη σεζόν, έτσι όχι στην τρέχουσα. Και στις δύο κατηγορίες 28 από τους 36 συλλόγους ανέφεραν κέρδη σε σύγκριση με μόλις 17 το προηγούμενο έτος. Οι Γερμανοί με τα χρήματα έχουν, όπως ξέρουμε, μια ιδιαίτερη σχέση. Κατάφεραν να το ισορροπήσουν μετά τη μεγάλη οικονομική καταστροφή που έφερε η COVID-19 από το 2020 και μετά. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, αλλά δεν θέλω να σας βομβαρδίσω με αριθμούς, γιατί δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Ξέρουμε ότι το προϊόν, παρά το γεγονός ότι η Bayern καλπάζει, δίνει λεφτά στις ομάδες, βγάζουν, είναι κερδοφόρες οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία.
Eraspor 101,8. Don't want to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy. So come give me a call, and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γαβρίλο Ρεμούνδος νωρίτερα είναι στη ρύθμιση του ήχου η Ολυμπία. Ο Τάκης Μπάλτας παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ERASPOR. Μπορείτε να ακούσετε και να διαβάζετε το ertsports.gr αν θέλετε εκεί να μάθετε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο στον αθλητισμό. Το erteco.gr επίσης είναι μια δίωδος αν θέλετε να μας ακούτε ιντερνετικά. Υπάρχουν και on demand όλες οι εκπομπές. Και βεβαίως είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μεταγραφικά. Η Paris Saint-Germain ολοκλήρωσε την απόκτηση του Pedro Ντρό Φερνάντεθ από την Μπαρτσελώνα. Δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευση των 6 εκατομμυρίων. Ανταυτού η Paris θέλησε να πάει στην Μπαρτσελώνα και να διαπραγματευτεί μαζί της και μάλιστα της έδωσε 2 εκατομμύρια παραπάνω, πλήρως 8 εκατομμύρια για την απόκτησή του. Ο Ντρό υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Paris που θα διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ο παίχτης είχε ζητήσει να φύγει από την Μπάρτσα και είχε έτσι τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της Ευρώπης. Η επιθυμία του είχε να κάνει με τη μη συμμετοχή του όσο θα ήθελε στην πρώτη ομάδα. Είναι επιθετικός μέσος και προϊόν της Μασία και αφού εντυπωσίασε στην προετοιμασία που είχε γίνει στην ΑΠΟ Ανατολή, έκανε τον ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο σε ηλικία 17 ετών. Έχει κάνει 5 εμφανίσεις με την ομάδα της Μπάρτσα και μια φορά ξεκίνησε βασικός. Συνήθως αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος και ως δεξί εξτρέμ, αλλά στην Μπάρτσα υπάρχουν εκεί ο Φερμίν Λόπεθ, ο Ντάνι Όλμο, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ρούνι Μπαρτζή, έτσι προφέρεται νομίζω. Ο Ντρού έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες και έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες. Στο μεταξύ, ο Φερμίν Λόπεθ αναμένεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελώνα μέχρι το 2031. Ο 22χρονος έχει πετύχει ήδη 10 γκολ σε αυτή τη σεζόν και έχει δώσει 6 ασίστ, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει 6 μάτς λόγω 2 τραυματισμών. Το τρέχον συμβόλαιό του εκπνέει το 2029. Αυτή τη σεζόν πέτυχε hat-trick στο Champions League εναντίον του Ολυμπιακού, ενώ είχε εντυπωσιάσει στα κλασικό σκοράροντας στην ήττα με 2-1 στη Μαδρίτη και δίνοντας μια assist στη νίκη της Μπαρτσελώνας στο Super Cup. Το προηγούμενο καλοκαίρι η Chelsea προσπάθησε να τον αποκτήσει. Να πούμε ότι ο Φερμίν πήγε στη Μασία σε ηλικία 12 ετών από τη Real Betis. Στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελώνα είναι από τη σεζόν 2023-24, ενώ πριν είχε παίξει μια σεζόν δανεικός στη Λινάρες, όμως πλέον θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς παίκτες για τον Hansi Flick. Λοιπόν, να πούμε ότι η Nottingham Forest έκανε προσφορά 35 εκατομμυρίων λιρών για την απόκτηση του Jean-Philippe Mateta από την Crystal Palace. Αν αποδεχθεί η Palace στις συζητήσεις με τον παίχτη, δεν θα είναι πρόβλημα. Η Palace θέλει 40 εκατομμυρία λίρες, λένε οι πληροφορίες, και βέβαια θα πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του. Η ομάδα του Νότιου Λονδίνου ψάχνει και εξετάζει την περίπτωση του Jørgen Strand Larsen της Wolves, τον οποίο φερόταν να έχει κλείσει Leeds. Για το Μαρτετά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο είχε ενδιαφερθεί και η Αστον Βίλα και αν γινόταν κάτι τέτοιο η Πάλας θα ήθελε να πάρει στη θέση του Εβάν Γκεσάν, να ακολουθήσει δηλαδή την αντίθετη διαδρομή. Αλλά η Βίλα όπως ξέρουμε κατέληξε όπως λέγαμε χθες τον Τάμι Έιμπραχαμ, ο οποίος υπέγραψε σήμερα το συμβόλαιό του, επέστρεψε στην Αγγλία από την Μπεσίκτας η οποία έκανε το καταπληκτικό. Πλήρωσε 13 εκατομμύρια την οψιόν για να τον αγοράσει από τη Ρώμα και τον πούλησε 20 και κάτι παραπάνω στην Άστον Βίλα. Γυρνώντας να πούμε ότι και η Γιουβέντους ενδιαφέρθηκε για τον Ματετά, όμως τα χρήματα που ζήτησε η Πάλας κρίθηκαν υπερβολικά για την ηλικία του παίχτη Και για το γεγονός ότι έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Ο παίκτης βέβαια δεν είναι μεγάλος. Δεν ξέρω γιατί το ρεπορτάζ λέει για την ηλικία του παίκτη. Είναι 28. Δεν είναι καν 30. Ο Μαρετά να πούμε ότι έχει πετύχει 8 γκολ σε 23 μάτς πρωταθλήματος φέτος. Πάντως έχει μόλις 2 στις τελευταίες 11 αγωνιστικές. Η Φόρεστ λοιπόν αναζητά λύσεις στην επίθεση, καθώς ο περσινός πρωτοσκόρερ της, ο Chris Wood, έχει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Ο Αρνό Καλιμού Εντό, που αποκτήθηκε από τη Ρεν με 26 εκατομμύρια το καλοκαίρι, έχει μετακομίσει δανεικό στην Άιντραχτ. Βεβαίως έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση του επιθετικού της Νάπολη, του Λορέντσο Λούκα, με δανεισμό και οψιόν αγοράς το καλοκαίρι αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης η Φόρεστ στο ρεπορτάζ που βρήκα έγραφε ότι ενδιαφέρεται για τον Μεχτίν Ταρέμι του Ολυμπιακού επίσης και τον Γιώργεν Στραντ Λάρσεν της Γουλφς, ο οποίος είναι, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Μια μεταγραφή του Ματετά, αν συμβεί και φύγει από την Πάλας, θα είναι μια ακόμα σημαντική αποχώρηση για την ομάδα του Λονδίνου μετά τη μεταγραφή του Μάρκου Έχι στη Manchester City. Θυμίζω το καλοκαίρι είχε φύγει και ο Εμπερέτσι Έζε για την Arsenal, ενώ είχε ανακοινώσει και ο Όλιβερ Γκλάσνερ, ο αυστριακός προπονητής της Πάλας, ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα. Η Φόρεστ και η Πάλας, να πω ότι θα συναντηθούν αυτή την Κυριακή σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Και υπάρχει και αυτή η αντιπαλότητα από το προηγούμενο καλοκαίρι με τον υποβιβασμό της Πάλας από το Europa League, το οποίο έχει κερδίσει στο Conference, και το γεγονός ότι η Forest πήρε τη θέση της στο Europa. Βέβαια σε αυτό δεν φταίει η Forest, αλλά το γεγονός ότι η Πάλας παραβίασε τους κανόνες πολλαπλής ιδιοκτησίας συλλόγων. Just one piece of lead, I hung my head, I hung my head. Λοιπόν, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαχανατζής, υπάρχει τρίμερο πένθος στον ΠΑΟΚ και λογικό είναι αυτό. Αναβάλλονται τα παιχνίδια που μπορούσαν να αναβληθούν στο χάντμπολ, στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, τα οποία είχε μπροστά της η ομάδα. Το παιχνίδι με τη Λιόν δεν μπόρεσε να αναβληθεί από ό,τι μάθαμε μετά το τραγικό περιστατικό το οποίο υπήρξε σήμερα τα ξημερώματα στη Ρουμανία. I wish I was dead. I hung my head. I hung my head. I hung my head. I hung my head. Πριν συνεχίσω να πω. Α, όχι, να πούμε και μερικά ακόμα. Η Aston Villa είναι κοντά στο να πάρει δανεικό τον Douglas Luiz μέχρι το τέλος της σεζόν. Ομέσως έχει συμφωνήσει και υπάρχει επεξεργασία για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Η κίνηση θα σημάνει τον τερματισμό του δανεισμού του στην Nottingham Forest από τη Juventus και ο παίκτης θα ξαναβρει τον Unai Emery μετά τη συμμετοχή του Βραζιλιάνου διεθνή στην ομάδα του από το 2019 ως το 2024. Ο Φερ Λόπεθ επέστρεψε στη Θέλτα με τη μορφή δανεισμού μόλις 6 μήνες μετά τη μετακόμιση του στη Wolves αντί 19,5 εκατομμυρίων λιρών. Ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός χαφ έχει ξεκινήσει βασικός μόλις σε 3 παιχνίδια στην Premier League και έχει κάνει 7 εμφανίσεις ως αλλαγή σε μισή σεζόν στο Μολινιού. Ενώ να πούμε, ξέρετε, κοίταζα και αυτό, τώρα το βλέπω και ένας φίλος που μου στέρνει από την Καστοραλιά, ο Αλέξης γράφει καλησπέρα από την Καστοριά, συγχαρητήρια, ευχαριστώ φίλε. Πώς βλέπεις τη Manchester United που με τον νέο προπονητή θα αλλάξει πορεία της ομάδας, ο Αλέξης? Κάτσε να δούμε ποιος ήταν ο νέος. Με τον Γκάριχ μια χαρά τα πηγαίνει, 2-2 έχει. Πρωτάθλημα δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει, αλλά μπορεί να βγει στο Champions League που είναι ένας στόχος. Με αφορμή τα 3 γκολ που έβαλε η United στην Arsenal, να πω ότι αρκετοί φέτος είχαν πιστέψει τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι της σεζόν ότι η Arsenal θα μπορούσε να κάνει ένα μεγάλο ρεκόρ της καλύτερης άμυνας στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς είχε δεχθεί μόλις 3 γκολ στα πρώτα 10 παιχνίδια της. Όμως με τα 3 που δέχθηκε από τη Manchester United έφτασε στα 17 και δεν μπορεί να καταρρύψει το φοβερό ρεκόρ των μόλις 15 γκολ που έχει η Chelsea από τη σεζόν 2004-2005. Μάλιστα, διάβαζα μια συνέντευξη του John Terry, ο οποίος είχε πει ότι η Τσέλσι τότε έπαιζε σαν, ήταν σαν ένα σπίτι με τρία επίπεδα ασφαλείας. Λέει, όταν έχεις την μπροστινή πύλη, τον Κλοντ Μακελελέ στον Κίμπο Εμένα και τον Ρικάρντο Καρβάλιο και τον Πέτερ Τσέχ στην πόρτα, δεν έχεις καμία πιθανότητα να μπεις μέσα. Κάπως έτσι το είχε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει άλλη μια ομάδα που έχει δεχθεί μόλις 15 γκολ σε μία σεζόν και είναι η Preston North End. Το 1888-89 όμως ένα πρωτάθλημα που ήταν τότε μόλις 22 αγωνιστικών. Ο Γιώργος μου γράφει από ένα δημότη της Μεγαλόπολης. Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι η Μεγαλόπολη φημίζεται για την αρχαιολογία της και για τα αρχαιολογικά της ευρήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, και παρόλο που έχουμε αυτή την τύχη σαν περιοχή να έχουμε τέτοια ευρήματα εν καιρό από λιγνητοποίησεις που δαπανούνται χιλιάδες ευρώ σε άνοιγμα γραφείων, υποτίθεται για εκπαίδευση προσωπικού, για κατευθύνσεις σε επιχειρηματικές ιδέες κτλ. Δεν έχουμε το πιο απλό πράγμα στην πόλη μας. Δεν έχουμε ένα στοιχειώδες μουσείο για να εκθέσουμε τα ευρήματά μας που είναι αμέτρητα, διαβάστηκε, σωστό. Και δεν είναι μόνο η Μεγαλόπολη, έτσι, η Αρκαδία έχει πάρα πολλούς αρχαιότητες στο Λύκειο Όρος εκεί και λοιπά, και σε κάποια σημεία όλη η Πελοπόννησος, θα μου πείτε, τι να πούμε για την Ηλία. Και στο Χάμπλ, ναι, το είπα, Ανδρέα, ότι και στο Χάμπλ αύριο και την Παρασκευή το ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο βόλεϊ και το μπάσκετ αναβλήθηκαν όλα. Ναι, είπα ξημερώματα. Ευχαριστώ, Μιχάλη, για τη διόρθωση. Μου ξέφυγε. Λοιπόν, να πω για τη Manchester United ότι υπήρξε μεγάλη ατυχία για τον παίκτη και για τη United, πάνω που ήταν σε φανταστική φόρμα. Ο Patrick Dorgu θα μείνει περίπου 10 εβδομάδες εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μυριαίο στο τέλος του αγώνα της United με την Arsenal. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τους επόμενους 8 αγώνες της ομάδας και αν πάνε καλά τα πράγματα θα επιστρέψει στις 11 Απριλίου στο παιχνίδι με τη Leeds. Και βέβαια αύριο έχουμε παιχνίδια για το Champions League. Ήδη από σήμερα υπάρχουν πολλές δηλώσεις για τους αγώνες. Όλα τα παιχνίδια της League Face είναι αύριο στις 10 την ίδια ώρα, στην τελευταία αγωνιστική. Βεβαίως μέσα σε αυτά και το παιχνίδι του Ολυμπιακού εκτός έδρας με τον Άγιαξ. Υπάρχουν και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα μάτς. Κοίταζα έτσι και την Καραμπάχ, η οποία είναι μια ομάδα που πάει να κάνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Έχει μαζέψει 10 βαθμούς σε αυτή τη League Face. Είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες του Champions League, η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν που διεκδικεί μια θέση στα play-off μετά την νίκη της την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης με 3-2. Αν τα καταφέρει θα μπει σε knockout φάση διοργάνωσης αζέρικη ομάδα για πρώτη φορά. Όμως θα πρέπει να κάνει βέβαια μια υπέρβαση στο Anfield απέναντι στην 6 φορές νικήτρια του θεσμού Liverpool. Περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού, είναι το Merseyside, και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κανονικά η Καραμπάχ προέρχεται από μια περιοχή που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα μακριά από το Μπακού, είναι το Αγκδάμ, στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο Νότιο Κάυκασο. Πρόκειται για την αμφισβητούμενη περιοχή που διεκδικούν από το 1988 και πολύ δε περισσότερο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία. Το 1993 η ομάδα αναγκάστηκε να φύγει από εκεί, καθώς οι αρμένικες δυνάμεις κατέλαβαν την περιοχή στον πρώτο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος είχε διάρκεια από το 88 στο 1994. Τότε περίπου 40.000 Αζέρι εκτοπίστηκαν κυρίως προς τον Μπακού. Για τρεις δεκαετίες από τότε το Αγκδάμ ήταν πόλη φάντασμα, όμως επέστρεψε στην κατοχή του Αζερμπαϊτζάν το 2020 στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου, καθώς υπήρξαν ξανά εχθροπραξίες μετά από 2,5 δεκαετίες. Η Καραμπάχ δεν είχε κάνει ποτέ σπουδαία πράγματα στο Σοβιετικό Πρωτάθλημα αλλά και στο Αζέρικο στα πρώτα χρόνια, όμως άλλαξε η ιστορία της όταν χρηματοδοτήθηκε από έναν μεγάλο όμιλο παραγωγής τροφίμων αλλά πήρε βοήθεια και από το κράτος, επομένως έχει 11 πρωταθλήματα στα 12 τελευταία χρόνια και μάλιστα σε αυτά τα χρόνια η Καραμπάχ είναι πάντα στους ομίλους Pavla League Face του Champions League και του Europa League. Φέτος στη διοργάνωση έχει νικήσει δύο φορές την Μπενφίκα, έχει φέρει ισοπαλία με την Τζέλσι και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, νίκησε την κάτοχο του Europa League το 2022 την Άιντραχτ. Επομένως έφτασε στους 10 βαθμούς και ελπίζει ότι μπορεί να συνεχίσει στα νοκάουτ. Βεβαίως εγώ θα ξεχώριζα και την αναμέτρηση της Τετάρτης για το Champions League μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης. Όχι βέβαια γιατί η Μπενφίκα έχει κάποιες ελπίδες, αν και μαθηματικά μπορεί να ελπίζει ακόμα, αλλά έχω την εντύπωση δεν μπορεί να φτάσει. Η Μπενφίκα έχει μόλις 6 βαθμούς, 2 νίκες και 5 ισοπαλίες, οπότε στους 9 βαθμούς δεν μπορεί να πάρει πρόκριση. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση δύο ανθρώπων που έχουν παρελθόν μαζί, του Αρμπελόα με τον Μουρίνιο, ένας ισχυρός δεσμός που σφυριλατήθηκε μεταξύ του προπονητή της Μπενφίκα Ζωζέ, που είχε χθες γενέθλια, έγινε 63 ετών, και του νέου προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης Άλβαρο Αρμπελόα, που είναι 20 χρόνια νεότερος, κατά τη διάρκεια τριών έντονων χρόνων που μοιράστηκαν στον Μπερναμπέου μεταξύ 2010 και 2013. Η θητεία του Μουρίνιο ως προπονητής Ρεάλ ήταν θυελώδης και διχαστική. Ο Πορτογάλος έφυγε αφού είχε τσακωθεί με πολλά μεγάλα ονόματα στα αποδυτήρια, αλλά ο Αρμπελόα, σκληροτράχυλος αυτός αμυντικός, παρέμεινε ο πιο πιστός στρατιώτης του καθ' όλη τη διάρκεια και μάλιστα σε μια συνέντευξη με την El Chiringuito τον Απρίλιο του 2017, η οποία ξαναπέχθηκε αφού του αντικατέστησε ο Αρμπελόα τον Τζάμπι Αλόνσο ως προπονητής Ρεάλ, κλήθηκε ο ίδιος να ορίσει την προσέγγιση μουρινίσιμο και είπε «Είναι ένας τρόπος», αυτά τα λέει ο Αρμπελόα, «να κάνεις πράγματα, να τα αντιμετωπίζεις πάντα κατά μέτωπο χωρίς να φοβάσαι να είσαι αυτός που είσαι. Προσπαθώ να είμαι στο δυνατόν πιο μουρινίστα», είπε ο Αρμπελόα. Αυτή η συζήτηση έλαβε χώρα λίγους μήνες πριν ο Αρμπελόα αποσυρθεί ως παίχτης. Στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, το Μάιο του 2016, ο Μουρίνιο είχε γράψει μια ανοιχτή, πριν αποσυρθεί ο παίχτης δηλαδή, το Μάιο του 2016, ο Μουρίνιο είχε γράψει μια ανοιχτή επιστολή στην ισπανική εφημερίδα Μάρκα, αποτείοντας φόρο τιμής στον Αρμπελόα, καθώς έφευγε από τη Μαδρίτη σύντομα για να ενταχθεί στη West Ham ο παίκτης για την τελευταία του σεζόν, και έγραφε ο Μουρίνιο: «Για μένα ο Αρμπελόα είναι φίλος, όχι απλώς παίκτης. Εκφράζει το πάθος για το επάγγελμά του, την αγάπη για την ομάδα του, την αφοσίωση σε αυτήν και στους στόχους της, καθώς και την ταπεινότητα και την τιμή στη σχέση του με όλους όσοι συνεργάζονται καθημερινά. Ο Αρμπελόα δεν έχει τόσο υψηλό προφίλ, αλλά είναι σίγουρα ένας από εκείνους που έχουν δώσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, στους οπαδούς της, σε όλους τους προπονητές του και σε όλους τους συμπαίκτες του, όλα όσα είχε και ακόμη και αυτά που δεν είχε. Στα 16 χρόνια μου ως προπονητής είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Ένας σπουδαίος παίκτης και ένας εξαιρετικός άνθρωπος». Τέτοια θερμά λόγια και συναισθήματα εξέφρασε τότε ο Ζωζέ Μουρίνιο, και οι δύο λοιπόν άνδρες θα συναντηθούν ξανά αύριο στη Λισαβόνα. Η Ρεάλ πιθανότατα βολεύεται και με μια ισοπαλία για να εξασφαλίσει άμεσα μια θέση στα νοκάουτ στους 16 του Champions League, ενώ η Μπενφίκα, ακόμη και αν κερδίσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει στην διοργάνωση. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά επεισόδια που μπορούμε να συζητήσουμε μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά μάλλον ο χρόνος δεν φτάνει. Για να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια του γερμανικού πρωταθλήματος στα εξαναβολής από τη 16η αγωνιστική που είναι σήμερα. Werder Bremen, Hoffenheim και St. Pauli Λειψία και τα δύο στο 0-0 είναι. Στο 25ο λεπτό υπάρχουν παιχνίδια και για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Να θυμίσω ότι για το Champions League στο επίπεδο των νικητών η Καρδίτσα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τόφας. Καρδίτσα Τόφας 79-93. Τελικά αποτελέσματα άλλα. Νίμπουργκ Γκραν Κανάρια 64-67. Μετά από παράταση Ρίτας Γαλατά Σαράι 85-89. Στο Euro Cup τελικό Τουρκ Τέλεκομ Πανεβέζης 85-75. Σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο Μπουντούτσνοστ Τσέμνιτς 97-80 λίγο πριν τη λήξη, ημίχρονο στο Τρέντο Μπεσίκτας 42-33, ενώ στις 10 έχουμε και ένα μάτς για την Ευρωλίγκα, η Παρί υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Να πω νωρίτερα ότι υπήρχε και βόλεϊ γυναικών Champions League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός φυσιολογικά υπέξυψε στην Ιταλική Βέρο που είναι πολύ σπουδαία ομάδα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα ειδικά για αυτό που έκανε στο πρώτο σετ που κατάφερε, παρότι είχε δύο set point η Βέρο, να πάρει το πρώτο σετ Ολυμπιακός με 27-25 στη συνέχεια. Η Βέρο πήρε τα επόμενα τρία σετ 25-17, 25-17, 25-14. Ήταν ένα παιχνίδι από το οποίο δεν μπορούσε να υπολογίζει ο Ολυμπιακός ότι θα πάρει κάτι θετικό. Αυτό που ελπίζει είναι να είναι ο καλύτερος τρίτος ώστε να έχει συνέχεια στη διοργάνωση από τις υπόλοιπες τρίτες ομάδες των ομίλων. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Από το Χρήστο Σαράντο, καλό βράδυ, να είστε καλά. Tell her everything.
that I saved.